RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Saya Enggar Saraswati yang akan memberikan serangkaian daftar acara siaran yang akan kami berikan kepada Anda pada hari Senin 21 Maret 2016. Sebagai pembuka acara kami hari ini, Warta Berita akan mengawalinya dan akan disusul dengan komentar dan juga hari dalam sejarah serta fokus. Kemudian kami lanjutkan kembali dengan Sari Warta Berita, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, seperti biasa, Pelangi Nada akan kami hadirkan kepada Anda dengan tema keroncong yang pada kesempatan kali ini mengambil penyanyi Indonesia bernama Hetty Koes Endang. Ya pendengar, demikianlah serangkaian acara yang akan kami berikan kepada Anda hari ini, Senin 21 Maret 2016. Tetaplah mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dalam Warta Berita. Selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti meyakini Inspektur Jenderal Tito Karnavian mampu memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan baik. Tito Karnavian memiliki pengalaman di bidang penanganan teroris. Badrodin Haiti saat memimpin upacara serah terima jabatan 3 kepala polisi daerah di Jakarta Senin meminta hubungan antara Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam penanggulangan teroris terus terjalin erat. Menurut dia, sejumlah hal yang belum terselesaikan harus diselesaikan. Pertama, soal pendanaan teroris, dan kedua, soal penanganan eks-teroris. Selain itu, pengawasan dan pemantauan pada eks-teroris harus terus ditingkatkan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Jakarta. Menteri Retno setelah melakukan pertemuan bilateral di Jakarta Senin mengatakan pertemuan itu untuk membahas persiapan pelaksanaan pertemuan tingkat menteri Bali proses ke-6 di mana kedua menteri luar negeri akan menjadi co-chair pada Rabu besok. Seperti dikutip dari Antara, pertemuan tingkat menteri Bali proses akan berlangsung di Nusa Dua Bali 22 hingga 23 Maret 2016 merupakan forum yang sangat penting di kawasan dalam upaya mencari solusi bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan isu-isu kejahatan lintas negara. Sebagai tuan rumah, Indonesia telah mengundang 47 negara anggota, 18 negara peserta lainnya, dan 3 organisasi internasional, yakni Komisioner Tinggi PBB untuk urusan pengungsi, Organisasi Migrasi Internasional, dan Kantor PBB untuk urusan obat-obatan dan kejahatan lintas negara. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam pertemuan di Jakarta Senin menyambut kelanjutan perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia. Retno Marsudi mengatakan perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia merupakan kesepakatan bagi kedua negara dalam upaya mendorong kerjasama investasi. Indonesia dan Australia memiliki status kemitraan komprehensif sejak 2005 dengan ditandatanganinya deklarasi bersama tentang kemitraan komprehensif. Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan dalam kunjungannya selama 3 hari di Indonesia akan meresmikan pembukaan kantor Konsulat Jenderal Australia di Makassar untuk kebutuhan kerjasama ekonomi. Ia menegaskan pihaknya ingin memastikan kemitraan Indonesia-Australia dalam hal bisnis dan investasi dan memperbesar peluang kerjasama ekonomi kedua negara. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman mengingatkan kecelakaan helikopter milik TNI Angkatan Darat jenis Bell 412EP dengan nomor HA5171 tidak dapat dianggap persoalan biasa sebab menyangkut wibawa alat utama sistem persenjataan. Irman Gusman di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Senin mengatakan, selain diperlukan peningkatan pengawasan terhadap peralatan alat utama sistem persenjataan, dalam hal ini pesawat, skill pilot perlu ditingkatkan juga. Dengan demikian, alat utama sistem persenjataan yang ada saat ini betul-betul memiliki standar tinggi. Sementara itu, seluruh korban jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Darat di Poso, Sulawesi Tengah, saat ini tengah menjalani proses identifikasi. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Muhammad Sabrar Fadilah mengatakan hari ini Senin, korban diterbangkan ke Jakarta. Ia di Jakarta Senin menjelaskan serangkaian proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification DVI Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dilakukan di Rumah Sakit Umum Bayangkara Palu. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan semua jenazah anggota TNI yang gugur dalam insiden jatuhnya helikopter TNI Angkatan Darat akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Direktur Nasional Wahana Lingkungan Hidup WALHI Indonesia, Abegnego Tarigan, mengatakan kondisi hutan Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Hal itu disebabkan praktik penebangan liar dan alih fungsi hutan untuk berbagai kepentingan. Abegnego Tarigan kepada RRI World Service Senin menyebutkan, setiap tahunnya deforestasi mencapai 500 hingga 800 hektar per tahun. Padahal daerah aliran sungai dan lahan basah di hutan memasok 75% persediaan air tawar untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, industri, dan ekologi. Ia menegaskan keberadaan hutan untuk persediaan air tidak bisa dibantah dan diganggu-gugat. Terkait dengan Hari Hutan Sedunia yang diperingati hari ini, 21 Maret, dengan tema hutan dan air, Abegnego Tarigan meminta pemerintah untuk menghentikan alih fungsi hutan.
Alih fungsi merupakan ancaman terbesar sebenarnya terkait dengan air kita. Alih fungsi yang dimaksud itu tidak dalam hanya semata-mata alih fungsi sumber-sumber mata air, gitu ya, karena itu juga terjadi di beberapa tempat, tetapi juga alih fungsi ekosistem di kawasan sumber-sumber mata air itu. Sehingga kita melihatnya, ini menjadi penting. Selain kita mendapatkan udara yang bersih, segar, gitu ya, fungsi hutan juga selain karena keragaman hayati adalah untuk memastikan terjaminnya air kita.
Abegnego Tarigan lebih jauh menjelaskan, pemerintah perlu meningkatkan kontrol pada pemberian izin yang ada. Ada begitu banyak izin pengelolaan hutan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi tidak ada kontrol lebih lanjut sehingga menimbulkan praktek-praktek korupsi. Sebagai contoh, Kalimantan Tengah memiliki luas provinsi 14 juta hektar, namun yang sudah memiliki izin pengelolaan hanya 12 juta hektar. Ia menegaskan perizinan pengelolaan hutan terus menjadi perhatian pemerintah. Terakhir, partisipasi Indonesia dalam pameran pariwisata terbesar Kroasia, Place to Go, pada tanggal 18 hingga 20 Maret menarik minat banyak negara Eropa Timur dan menjadikan Indonesia terpilih sebagai the best country visual representation. Duta Besar RI untuk Republik Kroasia, Alexander Litai, dalam keterangan tertulisnya Senin mengharapkan dengan penghargaan tersebut warga Kroasia lebih mengenal Indonesia dan potensi daerah tujuan wisatanya. Ia mengatakan, Kedutaan Besar RI di Zagreb siap mendukung program pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2019. Alexander Litai menambahkan, selain promosi paket wisata, Kedutaan Besar RI Zagreb yang bekerja sama dengan Indonesia Trade Promotion Center Budapest juga mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia seperti kopi, gula, kelapa organik, dan air kelapa kemasan. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, waktu pungkar muat di Tanjung Priok menentukan daya saing produk Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan berhasil memangkas waktu tunggu bongkar muat kontainer atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Deputi 2 Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono mengatakan, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok per 14 Maret 2016 sudah mencapai 3,64 dari sebelumnya sekitar 7 hingga 8 hari. Namun Presiden Joko Widodo mengaku belum puas dengan pencapaian tersebut, ia pun memasang target baru, yaitu waktu bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok dipersingkat lagi menjadi 2 hingga 3 hari pada April mendatang. Jika target tersebut tidak tercapai, Presiden mengancam akan mencopot para pejabat yang bertanggung jawab atas masalah itu. Permasalahan waktu tunggu barang ekspor dan impor di pelabuhan ini memang sempat menjadi sorotan publik pada tahun lalu. Presiden Joko Widodo pernah marah besar pada pertengahan 2015 karena target dwelling time 4,7 hari tidak tercapai. Dia kemudian memutuskan mencopot seorang menteri lantaran dinilai gagal memenuhi target untuk meningkatkan pelayanan dwelling time. Ketika itu, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta mencapai 7 hingga 8 hari. Dengan target baru tersebut, tentu saja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli tengah berkejaran dengan waktu untuk memangkas waktu bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Target itu pun sangat berat untuk dicapai. Deputi 2 Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono mengaku sebenarnya sangat sulit bagi Indonesia untuk mencapai target 2 hari menyamai waktu bongkar muat barang di Pelabuhan Singapura. Singapura adalah pelabuhan transit peti kemas, sementara Pelabuhan Tanjung Priok adalah pemberhentian terakhir peti kemas. Walaupun sulit, Joko Widodo tetap mendesak para pihak terkait untuk bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Apa yang dilakukan Joko Widodo soal waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok sangat beralasan. Persoalan bongkar muat sangat penting untuk segera diselesaikan. Karena bila tidak, akan berdampak pada tingginya biaya logistik sehingga dapat melemahkan daya saing produk pengusaha lokal dengan produk pengusaha negara lain pada era masyarakat ekonomi ASEAN. Biaya logistik nasional dinilai masih sangat tinggi, sehingga belum mampu mendongkrak daya saing produk Indonesia di era perdagangan bebas masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, negara tetangga di kawasan Asia Tenggara sudah mampu melaksanakan efisiensi, sehingga biaya logistik berangsur-angsur turun. Sementara biaya logistik di Indonesia dalam 3 tahun terakhir berada pada posisi 24% dari produk domestik bruto. Masih kalah dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara yang rata-rata 16-17%. Mengingat pentingnya waktu bongkar muat yang singkat, diharapkan semua pihak terkait perlu bekerja keras dan bekerja sama untuk tercapainya target tersebut. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 21 Maret 1923. Nurtanio Pringgo Adisuryo, perintis industri penerbangan Indonesia, meninggal dunia. Nurtanio Pringgo Adisuryo adalah perintis industri penerbangan Indonesia. Bersama Wiweko Supono, Nurtanio membuat pesawat layang Jogling NWG Nurtanio Wiweko Glider pada tahun 1947. Ia membuat pesawat pertama all metal and fighter Indonesia yang dinamai Sikumbang, disusul dengan Kunang-Kunang dan Belalang dan Gelatik serta mempersiapkan produksi F-27. Nurtanio gugur pada suatu kecelakaan pesawat terbang pada tanggal 21 Maret 1966 ketika menerbangkan pesawat Aero 45 atau RF yang telah dimodifikasi dengan memberi tangki bahan bakar ekstra. Karena dedikasinya yang tinggi, setelah Nur Tanio gugur dalam penerbangan uji coba RF, namanya diabadikan menjadi industri pesawat terbang Nur Tanio. Sekarang PT Dirgantara Indonesia. Beralih ke peristiwa pada tanggal 21 Maret 2003, Umar Wirahadi Kusumah, Wakil Presiden Republik Indonesia yang keempat, meninggal dunia. Jenderal TNI Purnawirawan Umar Wirahadi Kusumah adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat tahun 1983 hingga 1988. Umar Wirahadi Kusumah bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia, setelah Revolusi Nasional Indonesia. Umar bertugas di Angkatan Darat. Karirnya melejit setelah membantu menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948 serta memerangi pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera. Saat Soeharto mulai menjabat sebagai pejabat presiden, karir Umar juga melejit pada tahun 1965. Soeharto mempercayakan Umar menggantikannya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat pada tahun 1967. Umar menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sebelum akhirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat tahun 1969. Pada tahun 1973, karir aktif militernya berakhir. Pada bulan Maret 1983, Umar mencapai puncak karirnya. Soeharto yang dipilih sebagai presiden memilih Umar menjadi wakil presidennya. Karir Umar sebagai wakil presiden berakhir pada Maret 1988 ketika ia digantikan Sudarmono. Umar Wirahadi Kusumah meninggal dunia pada 21 Maret 2003 di Rumah Sakit Pusat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Gatot Subroto karena masalah jantung dan paru-paru. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 21 Maret 2013. Hari Hutan Sedunia diperingati pertama kali. Berdasarkan resolusi PBB, Hari Hutan Sedunia dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 21 Maret. Hari Hutan Sedunia dirayakan setiap tahun untuk saling berbagi mengenai visi, misi kehutanan, dan kaitannya dengan perubahan iklim di seluruh dunia, serta strategis yang harus dilakukan. Hari Hutan Sedunia diperingati pertama kali pada tanggal 21 Maret 2013. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service The Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Bali Process 2016. Saudara, pemerintah Indonesia akan menjadi tuan rumah dari Bali Regional Ministerial Meeting on People, Smuggling, Trafficking in Person, and Related Transnational Crime atau yang biasa dikenal dengan Bali Process. Pertemuan akan berlangsung dari tanggal 22 dan 23 Maret 2016 di Nusa Dua, Bali. Sebanyak 44 dari 47 negara yang diundang telah menyatakan kesiapannya untuk menghadiri Bali Process tahun ini. Selain itu, ada 13 menteri, 8 wakil menteri, dan 6 organisasi internasional juga telah memberikan konfirmasi kepada pemerintah Indonesia untuk menghadiri pertemuan Bali Process yang ke-6. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armananta Kristiawan Nasir di Jakarta baru-baru ini. Menurut Armananta, di sela-sela Bali Process nanti, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri, negara-negara sahabat, dan juga sejumlah organisasi internasional, seperti Belanda, Selandia Baru, Fiji, Jepang, Afghanistan, UNHCR, dan International Organization for Migration, IOM. Sebelum pertemuan Bali Proses, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada hari Senin 21 Maret. Tujuan dari pertemuan bilateral itu adalah untuk melakukan persiapan akhir dari pelaksanaan Bali Proses karena Menteri Retno Marsudi dan Menteri Julie Bishop merupakan ketua bersama dari Bali Proses 2016. Mereka juga akan membahas berbagai isu bilateral antara lain penguatan investasi, pertukaran pelajar, pemberantasan terorisme, dan isu kelautan. Sebelumnya, dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI, Andi Rahmianto, mengatakan pertemuan Bali Proses kali ini akan berbeda dengan Bali Proses yang telah diadakan sebelumnya. Andi Rahmianto menjelaskan selama ini outcome yang dihasilkan dari Bali Proses berupa co-chair ministerial statement yang merupakan kesimpulan dari isu-isu yang didiskusikan selama pertemuan berlangsung. Pertemuan Bali Proses tahun ini akan menghasilkan ministerial declaration. Menurut Andi Rahmianto, perbedaan itu didorong oleh peristiwa yang terjadi pada bulan Mei dan Juni tahun lalu saat Indonesia secara tiba-tiba kedatangan lebih dari 1.800 orang pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh yang masuk melalui wilayah Aceh Utara. Situasi ini yang menyebabkan terjadinya sebuah krisis kemanusiaan, terutama di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia. Bali Proses untuk pertama kalinya dilaksanakan pada bulan Februari 2002. Pada awalnya, agenda dalam Bali Proses sangat terfokus kepada aspek-aspek teknis dalam membangun manajemen perbatasan negara anggota serta kapasitas kontrol negara. Termasuk di dalamnya adalah memperkuat penegakan hukum dalam kasus-kasus pemalsuan dokumen, pengimplementasian sistem perundang-undangan dan sistem visa, serta berbagi pengetahuan. Pada tahun 2007, negara anggota Bali Proses memberikan dukungan penuh bagi keanggotaan badan PBB untuk pengungsi UNHCR dalam Bali Proses, sehingga sejak saat itu UNHCR menjadi partisipan tetap dan menjadi salah satu anggota Bali Proses Steering Group bersama dengan Australia, Indonesia, Selandia Baru, Thailand, dan International Organization for Migration, IOM. Saat ini, Bali Proses memiliki lebih dari 50 negara anggota dan sejumlah besar organisasi internasional telah menjadi partisipan. Saudara, sekian fokus hari ini.
Suara Indonesia di Jakarta dalam Sari Warta Berita. Selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti meyakini Inspektur Jenderal Tito Karnavian mampu memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan baik. Menteri Luar Negeri RI Australia bahas persiapan Bali Proses. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam pertemuan di Jakarta Senin menyambut kelanjutan perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman mengingatkan kecelakaan helikopter milik TNI Angkatan Darat jenis Bell 412EP dengan nomor HA5171 tidak dapat dianggap persoalan biasa sebab menyangkut wibawa alat utama sistem persenjataan. Sementara itu, seluruh korban jatuhnya helikopter TNI Angkatan Darat di Poso, Sulawesi Tengah, saat ini tengah menjalani proses identifikasi. Partisipasi Indonesia dalam pameran pariwisata terbesar Kroasia, Place 2GO, pada tanggal 18 hingga 20 Maret menarik minat banyak warga negara Eropa Timur dan menjadikan Indonesia terpilih sebagai the best country visual representation. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, setiap tahunnya tanggal 21 Maret diperingati sebagai Hari Hutan Sedunia. Peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan hutan yang berkelanjutan, konservasi dan pembangunan berkelanjutan dari semua jenis hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Hutan memang memiliki peran penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Hutan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan serta mencegah timbulnya pemanasan global. Selain itu, hutan kini juga difungsikan sebagai objek wisata, tentunya dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Saudara pendengar, dalam rangka memperingati Hari Hutan Sedunia, kami ajak Anda mengunjungi salah satu hutan yang ada di Provinsi Yogyakarta yang kini tengah populer dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Namanya Hutan Pinus Mangunan. Lokasinya di Desa Delingo, Mangunan, Kabupaten Bantul, jaraknya 25 km dari pusat kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Untuk menuju ke sana, Anda bisa menggunakan transportasi darat. Bagi Anda yang suka dengan tantangan, bisa bersepeda ke Hutan Pinus Mangunan. Jalur yang akan Anda lewati cukup menantang, berkelok-kelok dan menanjak. Tiba di lokasi wisata, Anda tidak perlu membayar tiket masuk. Cukup membayar biaya parkir sebesar Rp3.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Saudara pendengar, Hutan Pinus Mangunan merupakan bagian dari Resor Pengelolaan Hutan RPH Mangunan yang ditumbuhi tanaman Pinus merkusil. Tak hanya pinus, jenis pohon lain seperti mahoni, akasia, kemiri, dan kayu putih juga ditanam di lahan yang luasnya kurang lebih 500 hektare ini. Kini kawasan Mangunan tak hanya berfungsi sebagai hutan lindung, namun juga dikelola sebagai salah satu tujuan wisata. Aroma pohon pinus yang khas akan segera tercium begitu Anda masuk ke wilayah Hutan Pinus Mangunan. Deretan pohon pinus yang berdiri dengan kokoh menjadi daya tarik hutan ini. Tak heran jika Hutan Pinus Mangunan menjadi salah satu spot hunting foto favorit. Bukan hanya wisatawan yang ingin mengabadikan keindahan hutan ini, pasangan yang hendak menikah pun banyak yang menjadikan tempat ini sebagai setting foto prewedding mereka. Saudara pendengar, setelah puas berfoto di Hutan Pinus Mangunan, jangan lupa untuk mengunjungi juga sumber mata air Bengkuang yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai lokasi pertapaan Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram. Sumber mata air yang banyak dikunjungi oleh peziarah ini dibangun oleh pemerintah Belanda dari tahun 1925 hingga 1930. Untuk menuju sumber mata air Bengkuang, Anda bisa trekking dari tempat parkir menembus hutan yang rapat, mengikuti jalur outbound Watu, atau jalan melingkar yang lebih jauh namun bisa ditempuh dengan sepeda atau sepeda motor. Jika Anda berwisata hutan pinus Mangunan, Anda harus tetap menjaga kebersihan dan kelestarian hutan ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Hutan Pinus Mangunan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Warna-Warni. Saudara, hari ini 21 Maret, masyarakat dunia merayakan Hari Hutan Internasional atau Hari Kehutanan Sedunia, termasuk Indonesia. Terkait perayaan Hari Hutan Sedunia ini, Warna-Warni kali ini bertemakan pelibatan masyarakat adat di Sorong, Papua pada pelestarian hutan sagu. Saudara, tanggal 21 Maret ditetapkan sebagai Hari Hutan Internasional atau International Day of Forest. Berdasarkan resolusi PBB Nomor 67 -200 bulan Desember 2012. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keberadaan semua jenis hutan dan pohon di luar hutan. Seperti diketahui, Indonesia adalah negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Zaire, yaitu seluas 120,35 juta hektar. Luas tersebut meliputi 10% dari total hutan tropis di dunia. Luas hutan di Indonesia meliputi 60% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Dari total luas hutan tropis di Indonesia, ternyata 40,5 juta hektar adalah 33,74% terdapat di tanah Papua atau biasa disebut bumi cendrawasih. Hutan bagi masyarakat asli Papua adalah gudang makanan, sebab di dalam terdapat sumber obat-obatan, makanan, dan berbagai sumber kehidupan sehari-hari bagi kelangsungan hidup mereka dari generasi ke generasi. 80% dari populasi masyarakat Papua masih tergantung sepenuhnya dari hutan, dan sebagian masyarakat masih hidup sebagai pemburu dan peramu. Salah satu jenis hutan yang ada di Papua adalah hutan sagu. Papua memiliki luas lahan sagu 771.716 hektar atau sekitar 85% dari luas hutan sagu nasional. Wilayah sebarannya di Waropen Bawah, Sarmi, Asmat, Merauke, Sorong, Jayapura, Manokwari, Bintuni, Inawatan, dan daerah yang belum terinventarisasi. Untuk melestarikan hutan sagu tersebut, Bupati Sorong, Dr. Dr. Andes Stepanus Malak, MSI, mengimbau warga Sorong agar hutan sagu yang ada di kawasan Sorong, Papua, dilestarikan dan dilindungi dari tangan-tangan jahil yang ingin memusnahkan hutan sagu tersebut untuk lahan pertanian dan kepentingan lainnya. Mengingat tanaman ini merupakan sumber pangan lokal. Saudara, tokoh pemuda Malamoy Beni Osok di Sorong pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sorong, terlebih khusus petani, agar waspada pada saat musim kemarau, karena mudah terjadi kebakaran hutan, terutama hutan sagu. Menurut Beni, tanaman sagu tidak hanya sumber pangan lokal, tetapi juga melindungi sumber air untuk kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, masyarakat adat Kabupaten Sorong tidak boleh membakar hutan sagu atau memusnahkan tanaman itu untuk lahan pertanian lain. Sagu sebagai makanan pokok masyarakat adat Papua turun-temurun, dan budaya ini harus terus dilestarikan, jangan sampai punah di masa yang akan datang. Sagu pun dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan makanan untuk dikonsumsi masyarakat setempat maupun diekspor ke luar negeri. Beni berharap masyarakat adat agar lebih bijaksana dalam mengimplementasikan permintaan investor yang ingin menjadikan hutan sagu sebagai lahan pertanian kelapa sawit, agar tidak timbul penyesalan di belakang hari, mengingat tanaman tersebut merupakan sumber pangan lokal bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sorong, apalagi tanaman sagu juga melindungi sumber air untuk kehidupan masyarakat setempat. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik pelibatan masyarakat adat di Sorong, Papua pada pelestarian hutan sagu. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Engger Sarswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi keroncong berbakat Indonesia, Hetikus Endang. Baiklah saudara, sebagai pembukaan perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Mahameru. Thank you. Sebuah lagu dengan syair dan irama yang indah. Mahameru sendiri sebutan untuk gunung yang sangat tinggi. Lagu ini ditulis dengan lirik yang sangat puitis, menceritakan keindahan dari puncak gunung yang tinggi di angkasa biru, dipayungi awan nan putih yang menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Gunung yang tinggi juga sering menjadi lambang kekuatan yang sempurna di alam semesta. Saudara, lagu ini dibawakan dengan sangat baik oleh Hetikus Endang. Kemampuan vokalnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Heti dikenal dapat membawakan berbagai jenis genre musik dengan sangat baik. Namun, dia memutuskan untuk lebih fokus membawakan lagu-lagu berirama keroncong. Alasannya agar lagu keroncong tidak mati. Cukup banyak lagu-lagu berirama pop kemudian dibawakan dalam genre keroncong. Bahkan lagu berjudul Kasih yang berirama Bossa Nova juga dibawakan dalam genre musik keroncong. Lagu itu mendapatkan tempat di hati penikmat musik di Malaysia, Brunei, dan juga Singapura. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu berikut berjudul Kaulah Segalanya. Saudara, lagu ini merupakan lagu bergenre pop yang dinyanyikan kembali dalam versi keroncong oleh Hetikus Endang. Kaulah Segalanya adalah lagu ciptaan Tito Sumarsono yang dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya pada tahun 1991. Saudara, Hetikus Endang yang lahir di Jakarta 6 Agustus 1957 ini pertama kali terjun ke dunia musik pada umur 14 tahun. Sepanjang karirnya di dunia musik dan membawakan beragam genre, Hetty sukses meraih berbagai penghargaan baik di level nasional maupun internasional. Tak hanya itu, dia pernah dinobatkan sebagai penyanyi terbaik berkat suara merdunya dengan lagu Sayang pada Viña del Mar Song Festival di Chili. Bakat dan kerja keras serta keikhlasan dalam menjalankan hidup terangkai menjadi satu membuat namanya menggema hingga ke berbagai negara. Baiklah saudara, kita akhiri pelangi nada kali ini dengan lagu berjudul Widuri dan Hanya Semalam. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangi nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.